Kairas tiesa apsūdzības Muhamedam Badī izvirzīja jau pirms 3 nedēļām. Viņš izvairījās no aresta bēguļojot, līdz šīs nedēļas sākumā tika arestēts. Līdz ar Badī tiesas priekšā stāsies 2 viņa vietnieki – Hairats Ash-Shatters un Rašats Bajumī. Viņi tiek apsūdzēti par musināšanu uz vardarbību pret demonstrantiem, kas 30. jūnijā, dažas dienas pirms prezidenta Mohameda Mursī gāšanas, bija pulcējušies pie musulmaņu brālības galvenās mītnes. Savukārt vēl 3 musulmaņu brālības biedri ir apsūdzēti par protestētāju nogalināšanu.